Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rauf Parfining Toshkentdagi Oybek uy muzeyiga ko'chirilgan yubiley ham Tepaning buyrug'i bilan to'xtatilgani aytilmoqda. Toshkentdagi sobiq ipodrom, hozirgi Chilonzor buyum bozorida prokuratura tekshiruv boshladi. O'zbekiston internet narxini arzonlatish va O'zbektelekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Haydovchilarning huquq buzarligi to'g'risida tegishli tashkilotga xabar berganlarga mukofot beriladigan bo'ldi. Buxoroda bir oylik harbiy xizmatga chaqirilgan yigitlar paxta termiga olib chiqilgan xabar qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga kiritilgan o'zgartirishlar rasmiy ro'yxatdan o'tkazilgani to'g'risida Adliya vazirligi xabar qildi. O'zgartirishlarga asosan, endilikda doimiy propiskaga qo'yish uchun turar joy, vasiylik yoki homiylikni tasdiqlaydigan hujjatlar, nikoh tuzganlik, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalar nusxalarini notarial tasdiqlash shart emas. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-Yurt Umidi jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Prezident Karimov tomonidan 1997-yili Umid jamg'armasi tashkil qilingan edi. Ammo Umid jamg'armasi yuborgan o'zbek talabalarining aksariyati O'zbekistonga qaytib ishlashni istamagani ortidan bu jamg'arma 2003-yilda rasman tugatilgan. O'zbekiston Markaziy banki 100 ming so'mlik kupyura muomalaga chiqarilishi to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etdi. Mahalliy nashrlarning bildirishicha, Milliy matbuot markazida 25 sentyabrda Markaziy bank hamda Qishloq qurilish bankining qo'shma anjumanida ayrim mutaxassislar 100 ming so'mlik chiqarilishi to'g'risida ma'lumot berganligi to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lganida. Bugungi kunda O'zbekistonda eng katta qiymatli kupyura 50 ming so'mlik bo'lib, u 2017-yilning 22-avgustida muomalaga kiritilgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterish tashkilotning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida 25 sentyabr kuni boshlangan BMT bosh assambleyasining 73 sessiyasida so'zlagan nutqida, jumladan O'zbekistonda hokimiyat almashgani Markaziy Osiyo mintaqasiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ta'kidladi.
In Central Asia, I personally witnessed strengthened cooperation among states after Uzbekistan went through a peaceful political transition.
O'zbekistonda tinch siyosiy almashinuv yuz bergani ortidan Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro hamkorligi mustahkamlanib borayotganiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim, deydi Guterish. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi 2017-yilning 10-iyun kuni Markaziy Osiyo safari doirasida O'zbekistonga kelib ketgan edi. U o'shanda Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan. Antonio Guterish O'zbekistonga safari paytida Samarqand, Nukus va Mo'ynoq shaharlariga ham borgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp 26 sentyabr kuni Eronga qarshi fikrlarini bildirish uchun BMT Xavfsizlik kengashida ma'ruza qiladi. U bir kun oldin BMTga a'zo barcha mamlakatlarni Tehronni yakkalab qo'yish uchun hamkorlik qilishga chaqirgan edi. Biroq Eronning ittifoqchilari bo'lgan Rossiya bilan Xitoy BMTning doimiy kengashi a'zosidir. Boz ustiga, Vashingtonning Yevropadagi ittifoqchilari Eronning yadro dasturi bo'yicha 2015-yili erishilgan bitimdan chiqqani uchun Trampdan norozi. Shuning uchun Xavfsizlik kengashidagi uchrashuv dunyoning yetakchi mamlakatlari o'rtasida Eron masalasida yakdillik yo'qligini ko'rsatishi mumkin. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Norvegiyada Rossiya parlamenti xodimi qo'lga olinganligini qoraladi. Vazir xodimning josuslikda ayblanayotganini propagandaga tenglashtirdi. Rossiya parlamentining axborot texnologiyalari bo'yicha maslahatchisi Mikhail Bochkarov 21 sentyabr kuni Oslo yaqinida noqonuniy tarzda razvedka bilan shug'ullanishda ayblanib qo'lga olingan edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Bochkarov qo'lga olinganini keskin qoralab, Norvegiyaning Rossiyadagi elchisini chaqirtirdi va ahmoqona ayblovlarni zudlik bilan bekor qilishni talab qildi. Norvegiya bosh vaziri Erna Sulberg esa ushbu holat siyosat bilan bog'liq emasligini, balki politsiya ko'rib chiqayotgan ish ekanligini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 24-sentyabr kuni Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksida prokuratura xodimlari keng ko'lamli tekshiruv boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan savdogarlarga ko'ra, 24-sentyabr kuni kechqurun Chilonzor buyum savdo kompleksidagi savdo qiluvchi tadbirkorlar birma-bir so'roqqa chaqirtirilgan. Kechki soat 5 larda boshlandi. Prokuraturadan bitta guruhga bo'lib kelishgan. Ippodromdagi hammani chaqirishyapti. Men soat 7 ga yaqin bordim. Avval og'zaki savol-javob qildi, keyin yozma ravishda avvaldan yozilgan savollarni berishdi. Shularni to'ldirib berdim. Ular qonuniy ishlayapsanmi, hujjatlaring bormi, bozor ma'muriyatiga to'lanadigan to'lovlar uchun kvitansiya olasanmi, omborxonalardan foydalanish uchun shartnoma bormi deb so'rashdi. Keyin shu savollarga yozma ravishda javob berdim, deydi tergovga oid ma'lumotlarni ochiqlash oqibatidan cho'chib, shaxsi sir qolishini so'ragan tadbirkor. Ayni bozorda savdo qiladigan boshqa bir tadbirkor 24-25 sentyabr kunlari bozordagi ayrim do'konlarning ishlamayotganini bildirdi. Hujjatida ozgina muammosi borlarning do'konini pechatlab qo'yishdi. Skladlarni ham pechatlashgan. Pechatsiz ishlayotganlarning tovarlarini musodara qilishni boshlashgan. Ippodromdan tashqari yonimizdagi Beshqo'rg'on bozorida ham do'konlarini pechatlashgan. Skladga tovar qo'yish uchun shartnomasi yo'qlar ham bugun do'konlarini ochishmadi. Ularning skladdagi tovarlarini musodara qilishyapti. Hali hamma bozorchini so'roq qilishmadi. Bugun ham so'roq berayotganlar bor, dedi savdogar yigit. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlar prokuratura xodimlari yozma javob berishni talab qilgan so'roqnoma nusxasini yubordi. Matndan bozordagi tadbirkorlar O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasining tergov guruhi so'roq qilayotgani ayon bo'ladi. So'roqnomadagi aksar savollar tadbirkorlarning Chilonzor buyum bozori kompleksidagi omborxonalardan qanday foydalanib kelayotganiga oiddir. Prokuratura qilgan yozma savol-javobning Ozodlikdagi nusxasida tadbirkor yigit bozor omborxonasida yuk saqlash uchun ijara shartnomasi tuzmagan holda 2 yildan beri omborxona qo'riqchilaridan biri bilan kelishib tovarlarni omborxonada saqlab kelganiga iqror bo'lgan. Ozodlik bog'langan savdogarlarning aytishicha, Chilonzor buyum savdo kompleksida jami 15 ta omborxona bor. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining Ozodlikka aytishicha, Chilonzor buyum savdo kompleksidagi tekshiruv piyoz mojarosi bo'yicha javobgarlikka tortilgan bozorqo'mlar ishi doirasidagi qisqa tekshiruv bo'lib, tekshirishni bozor ma'muriyati va tadbirkorlarning savdo-sotiq faoliyatiga xalaqit bermagan holda o'tkazish choralari ko'rilgan. Ayni paytda mulozim tadbirkorlarning tovarlari musodara qilinish holatini inkor qilib, tekshiruv faqat bozor omborxonalari faoliyatini tekshirishga qaratilganini ta'kidladi. Ozodlik Toshkentda 11 bozorqom 2 oydan beri hibsda saqlanayotgani haqida 23 avgustda xabar qilgan edi. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari, jumladan Chilonzor buyum savdo kompleksi rahbari davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun ochilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. Dastlab piyoz mojarosi sabab ochilgan jinoyat ishi keyinchalik qo'lga olingan bozor rahbarlarning faoliyatini taftishi bilan davom ettirilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati sentyabr oyi boshida poytaxtdagi hibsga olingan bozor rahbarlari piyoz mojarosidan tashqari yana bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotganini ma'lum qildi.
O'zbekiston siyosat.
Rauf Parfining Oybek uy muzeyiga ko'chirilgan yubileyi ham tepaning buyrug'i bilan to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 25-sentyabr kuni o'zbek milliy shoiri Rauf Parfi tug'ilganiga 75 yil to'lishi munosabat bilan o'tkazish rejalashtirilgan madaniy tadbir 2 martda to'xtatildi. Birlamchi rejaga ko'ra 25-sentyabrda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida o'tkazilishi lozim bo'lgan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirga sanoqli kun qolganda uni milliy kutubxonada o'tkazish taqiqlandi. Bu haqda tadbir tashkilotchilari va milliy kutubxona xodimlari 19-sentyabr kuni Ozodlikka bildirgan edi. O'zini Milliy kutubxona matbuoti xizmati xodimi deya tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda Rauf Parfi yubileyining Milliy kutubxonada o'tkazish yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilinganini bildirgan. Ammo yuqori deganda qaysi tizim yoki shaxsni nazarda tutayotganiga ochiqlik kiritmagan. Zudlik bilan bekor qilib, o'rniga boshqa tadbir qo'yinglar degan og'zaki buyruq bo'ldi. Deganida 19-sentyabr kuni Ozodlik gaplashgan Milliy kutubxona matbuot xizmati va shundan so'ng tashkilotchilar bu tadbirning 25-sentyabr kuni Oybek uy muzeyida o'tkazilishini e'lon qilishdi. Ammo 25-sentyabr kuni ertalab Oybek uy muzeyiga ham tepadan bosim qilib, bu tadbirni taqiqlashdi, deya xabar qildi ozodlikka tadbir tashkilotchilaridan biri tarixchi olim Anvar Nazir. Hozircha davlat nomidan kimning milliy shoirimiz xotirasiga bag'ishlangan tadbirni taqiqlayotgani aniq emas. Taxminlarga ko'ra prezident devoni shaxsan Xayriddin Sultonov qilayotgan bo'lishi mumkin. Uzoq yillar davomida Karimov atrofida jadidlar, millatparvar shoirlardan qo'rqadigan, ular nomini imkon qadar yo'qotishni orzu qilgan bir guruh ideologlar shakllandi. Xayriddin Sultonov o'zbek milliy adabiyoti, madaniyati va tilini rasvosini chiqarganlardan biri. Afsuski, ayni odamlar Mirziyoyev davrida ham ma'naviyat va ma'rifat sohasida ana shu abjag' siyosatni davom ettirishmoqda. Ular Rauf Parfi kabi millatparvar shoirdan o'lgandan keyin ham qo'rqadi, deydi Ozodlik bilan 25-sentyabr kungi suhbatda Anvar Nazir. Oybek uy muzeyining 25-sentyabr kuni ozodlik bog'langan xodimasi tadbirning bekor qilinganini tasdiqladi, ammo uning kim tomonidan va nima sababdan bekor bo'lganiga oydinlik kiritishni istamadi. Tashkilotchilarning ozodlikka bildirishicha 25-sentyabr kuni Rauf Parfi xotirasiga hurmat ko'rsatishni o'z milliy burchi deb bilgan bir guruh ziyoli va ijodkorlar Toshkentdagi Shosh restoranda yig'ilib, kichik xususiy tadbir o'tkazishga kelishib olishgan. 2005-yilda olamdan o'tgan O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tavallud kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018-yil 17-yanvarda imzolangan 01071-3356 raqamli rejaga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi. Hayotligida ozodlik bilan suhbatlashgan Rauf Parfi kitob chiqarish yoki ijodi haqida madaniy tadbir o'tkazish rejasini hamisha tushunib bo'lmaydigan falokat taqib qilishi haqida istirob va kulgi bilan gapirgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Olmaliqda militsiya mayori pagoni yulinib kaltaklandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka Olmaliq shahridagi restoran oldida ichki ishlar bo'limi zobitining pagoni yulinib, o'zi kaltaklangani aks etgan video kelib tushdi.
Formani urishing, ishvotir vyota qilishing kerak. Sen formani yechasan ko'tinga
1 minuti 13 sekund davom etadigan video tasvirda beligacha yalang'och bo'lib olgan yigitning militsiya formasidagi shaxsga tashlangani aks etgan. Pagonidan mayor ekanligi aniq ko'rinib turgan xodimni yana bir ichki ishlar bo'limi xodimi va yangi kalta ko'ylak kiygan yigit olomon orasidan qutqarib olib chiqib ketishga harakat qiladi. To'ladan kelgan militsiya mayori uni ushlab olgan 2 kishining qo'lidan yulqinib chiqib, unga tashlanmoqchi bo'lganlarga hamla qiladi. Videoga ol basharasini, unga mayor unvonini ichib mast bo'lish uchun berilganmi degan ovozlar eshitiladi.
Basharasini ol videoga ol. Mayorni senga kayf bo'lish uchun berganmi?
Mayorga musht tushirib, pagonini yulib olgan yigit esa formangni yechib, seni ketinga o'zim deb baqirib haqorat qiladi. Ozodlik videoda aks etgan voqeaning Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi restoran oldida joriy yilning iyunida yuz berganini aniqladi. O'sha kuni janjalga guvoh bo'lganlardan birining iddao qilishicha, militsiya xodimi ichib olib janjalni birinchi bo'lib boshlagan. O'zi birinchi boshladi. U yonidagi militsiya sherigi va yana ikkita qiz bilan restoranda yeb ichib o'tirishgandi. Nimadir bo'ldi-da, mayor kiyimidagi semizrog'i o'rnidan turib orqa stolda o'tirgan yigitga tashlandi. U yigitning ust kiyimini yirtib tashladi. Ertaga seni podvalda deb so'kdi. Yigit atvet qaytardi. Keyin boshqalar yigitning tarafini olib, militsiyaga tashlandi. Mayorning yonidagi yigit odamlar urib tashlamasin deb uni tashqariga olib chiqdi. Siz ko'rgan o'sha video tashqarida olingan. Janjal tugab bo'lgandi unda. Voqea guvohi ekanligini iddao qilayotgan yigitning bu gaplarini rasman tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi Ozodlikning bu boradagi savolini diqqat bilan eshitib, keyin aniqlab javob beramiz deyish bilan kifoyalandi. Ushbu xabar yozilishi jarayonida videoda aks etgan voqeani prokuratura o'rganayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan norasmiy tarzda gaplashgan Olmaliq shahar Ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra, janjal bo'lgani oqibatida Ichki ishlar bo'limi xodimiga hujum qilgan. Janjal markazida qolgan mayor shaxsiy tarkib rioya qilishi kerak bo'lgan odob-axloq doirasidan chiqqani uchun u bilan tarbiyaviy suhbat o'tkazilgan. Mulozimning qo'shimcha qilishicha, ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkib bilan ishlash bo'limi janjal sabablari va mayorning o'sha kungi spirtli ichimlik ichgani haqidagi shikoyatini tekshirmoqda. Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limi mulozimining ozodlikka norasmiy tarzda bildirishicha, videoda aks etgan janjal ishtirokchilari bir-birovi ustidan huquq-tartibot organlariga ariza bilan murojaat qilmagan. Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limining bundan oldin ham janjalli videosi tarqalgan edi. O'tgan yili Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limi xodimining qabuliga kelgan kishini qo'pol gapirib haydab chiqargani aks etgan video tarmoqda tarqalib muhokamalarga sabab bo'lgan edi.
Rauf Parfining Toshkentdagi Oybek uy muzeyiga ko'chirilgan yubiley ham Tepaning buyrug'i bilan to'xtatilgani aytilmoqda. Toshkentdagi sobiq ipodrom, hozirgi Chilonzor buyum bozorida prokuratura tekshiruv boshladi. O'zbekiston internet narxini arzonlatish va O'zbekTelekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Buxoroda bir oylik harbiy xizmatga chaqirilgan yigitlar paxta termiga olib chiqilgani xabar qilinmoqda. O'zbekistondagi missiyasi yakunlanayotgan AQSh elchisi Pamela Spratlen do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Buxoro tumanidan maktub yo'llagan mushtari tuman mudofaa ishlari bo'limida xizmat qilayotgan bir guruh harbiylar Qorovul bozor tumaniga paxta terimiga yuborilganini ma'lum qildi. Buxoro tumani mudofaa ishlari bo'limida xizmat qilayotgan bir guruh harbiylar Qorovul bozor tumaniga paxta terimiga yuborildi. Tanishim bir oylik xizmatga pul to'lagan edi. Uni ham guruhi bilan paxtaga jo'natishdi. Yigitlar harbiy xizmat uchun otning kallasidek pul to'lab paxta dalasida xizmat o'tmoqdalar. O'tgan yillar ham shunday bo'lgandi, deydi tinglovchi. Qashqadaryo viloyatidan ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi Shahrisabz shahrida joylashgan Oqsaroy MCJ ishchi xodimlari cho'lga paxta terimiga jo'natilgani sababli qolgan ishchilar 12 soatdan ishlashga majbur bo'layotganidan arz qildi. Uning maktubini hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridan yozmoqdaman. Oqsaroy MCJ ishchi xodimlari cho'lga paxta terimiga jo'natilgan. Shu sabab qolgan ishchilar 12 soatdan ishlashga majbur bo'lmoqda. Buning ustiga korxona rahbariyati maoshlarini o'z vaqtida to'lamayapti, deydi tinglovchi. Yana bir mushtari Jizzax qurilish bozori tadbirkorlari paxta uchun 400 ming so'mdan yig'ib berayotganini iddao qildi. Jizzax shahridagi Ural Osiyo MCJ'ga qarashli qurilish mollari bozori raisi tadbirkorlardan paxta terimiga deya 400 ming so'mdan pul yig'ib oldi. Terimchilar hatto yo'l krani ham yonidan qilish kerak. Shuncha mablag' qayerga ketmoqda? Bozorkomning cho'ntagigami yo uning kattaroq sheriklari ham bormi? Deydi tinglovchi. Bu va boshqa xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston internet narxini arzonlashtirish va O'zbekTelekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda 2020 yil 1 yanvargacha barcha provayderlar uchun xalqaro tarmoqlarga bevosita kirishni erkinlashtirish rejalashtirilmoqda. Bu foydalanuvchilarga internetdan foydalanish narxini pasaytirish imkonini beradi. Ayni paytda bu soha faqat O'zbekTelekom monopoliyasi hisoblanadi.
Mahalliy nashrlarga ko'ra, prezident axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga 2020 yil 1 yanvargacha barcha operatorlarga xalqaro kommunikatsiya tarmoqlariga bevosita ulanishni erkinlashtirish imkonini beradigan normativ huquqiy hujjatni tayyorlash vazifasini topshirdi. Bundan tashqari, O'zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida xizmatlarning eksport ulushini 2021 yilga qadar umumiy hajmdan 4% oshirishni rejalashtirmoqda. Bu vaqtda davlat rahbarining tegishli farmoni ham qabul qilindi. Avvalroq prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi faoliyatidan ko'ngli to'lmayotgani va bu borada vazirlik oldiga yangi vazifalarni qo'ygani haqida xabar bergan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari tizimidagi ishlarni tahlil qilish, sohani jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilashga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazgan. Tarmoqqa investitsiya jalb qilish, xizmatlar va tayyor dasturiy mahsulotlarni eksport qilish ahvoli bizni umuman qoniqtirmaydi degan prezident vazirlik oldiga joriy yilda investitsiyalarni kamida 200 million dollarga, 2019 yilda esa investitsiyalar, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalar hajmini 500 million dollarga yetkazish vazifasini qo'ygan. Mirziyoyev bu sohada 2018 yil 19 fevralda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, mavjud soha tarmoqlarining atigi 27% optik tolali, qolgani mis simli liniyalardan iborat ekani ortidan O'zbekistonda telefon va internet foydalanuvchilariga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati past bo'lib qolmoqda. Xorijiy tajribani chuqur o'rgangan holda mamlakatimizda axborot kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan 5 yillik milliy dasturni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi, deyiladi prezident rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda. Olmaliqda odamlar mast bo'lib olib janjal chiqargan militsiya mayorini kaltaklagan aks etgan video ozodlikka kelib tushdi. Oliy Majlis Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Binali Yildirim bilan uchrashdi. Tojikistonda aholining bir kunda qancha go'sht yeyishi qonun bilan belgilab qo'yildi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahar ma'muriyati xodimlari xizmat mashinasidan voz kechib, taksidan foydalanishga o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston bo'ylab norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Rasmiylar buni rasman inkor qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ayni kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlaridan yuborilgan 10 lab xabarga ko'ra, 2018 yilgi paxta terim mavsumi uchun davlat idorasida ishlovchilardan tortib, yakka tartibdagi xususiy tadbirkor va yirik korxonalargacha norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Ozodlik surishtiruvi davomida aniqlanishicha, Andijon, Qashqadaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlarida terim otryadlari tuzishga mas'ul idoralar tomonidan maktab yetakchilari uchun oyiga 400 ming so'm qilib belgilangan paxta solig'i miqdori, yakka tadbirkor uchun 800 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha, ikkita xizmatchisi borlar uchun esa 1 million 600 ming so'mgacha qilib belgilangan. Toshkent viloyatidagi tumanlardan biridan ozodlikka yuborilgan xabarga tuman soliq inspeksiyasi xodimi va tadbirkor o'rtasidagi o'zaro suhbat audiosi ilova qilingan. Bu audio yozuvda soliq inspektori yakka tadbirkordan paxtaga o'zi chiqmasligi uchun odam yollashga 1 million 200 ming so'm to'lashni so'raydi. Buyruq yoki tahdiddan ko'ra yolvorishga yaqin ohangda so'ralayotgan bu mablag' suhbatdan ayon bo'lishicha tadbirkorni o'z do'konini yopib, paxtaga chiqishdan olib qolish maqsadida bitta yollanma ishchiga bir oy uchun to'lanadigan puldir. Suhbatda tadbirkorning o'zi savdo kamayib ketgan bir paytda buncha pulni to'lash og'irlik qilishi, ikkita farzandini kontraktga o'qitayotgani va bunday o'lpondan ozod qilishni so'rab, soliqchiga zorlanishi eshitiladi. Bu audio yozuvni ozodlikka yuborgan toshkentlik tadbirkor, bu elga kelgan to'ymi? Tadbirkor o'z o'rniga pul to'lab paxtaga odam chiqarsin degan yangi qonun chiqdimi? Iltimos shunga izoh beringlar, deb so'ragan. Bu murojaat ortidan Ozodlik Davlat soliq qo'mitasi axborot xizmati bilan bog'landi. Qo'mita rasmiysi paxta uchun na rasmiy va na norasmiy soliq mavjudligi, tadbirkordan o'z o'rniga odam chiqarish yoki pul berishni talab qilayotgan soliqchilar ustidan qo'mita yoki bosh prokuratura ishonch telefonlariga shikoyat qilish lozimligini bildirdi. Ozodlik o'z ustidan tadbirkorlar shikoyat qilgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori bilan bevosita bog'lanib, vaziyatni tushuntirishni so'radi. Haqiqatni aytgani uchun jazolanishdan cho'chigan bu rasmiy shaxsi sir qolish sharti bilan Ozodlikka bor ahvolni tushuntirib berishga rozi bo'ldi. Bosh vazirning farmoyishi bor, viloyat hokimining farmoni bor. Rayonimizda 4 sektor bor. Hokim, prokuror, ichki ishlar boshlig'i va soliq inspeksiyasiga bo'lib berilgan. Shu sektorlarga 4000 kishilik terim otryadi tuzib, qo'shni tumanga yuborish topshirilgan. Soliq sektoriga 1000 dan oshiq odam topish buyurildi. Har bitta otryadda 150 tadan terimchi bo'lish kerak. Meni otryad boshlig'i qilib qo'yishdi. Bir tomondan hech kimni majbur qilma, deydi. Boshqa tomondan 150 odamni qanday qilib bo'lsa ham top paxtaga olib chiqasan, bo'lmasa ishingni topshir deydi. Qayerdan olaman buncha ko'ngillini? Tadbirkorga oldingi zamondagidek do'koningni yopib dalaga chiq deya olmayman. Do'kon yopilsa savdo to'xtaydi, demak soliq ham tushmaydi. Mening asosiy ishim davlat byudjetiga belgilangan soliq tushumlarini topshirish-ku axir. Shunga tadbirkorlarga yalinib yolvorib, vatan uchun, xalq uchun shu pulni beringlar. Men ham qutulay, sizlar ham qutulinglar shu davlat bosimidan, deb yuribman, dedi. Ozodlik bilan o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan suhbatlashgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bandlik vazirligi paxtaga terimchi yollash tartibini izohladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ozodlikda e'lon qilingan ishchilar paxtada imom, otinoy va dasturxonchilar terim otryadlari tuzmoqda sarlavhali maqolaga javob e'lon qildi. Unda mahalliy rahbarlar ozodlikka taqdim etmagan ma'lumot, paxta terimiga terimchi yollash va terim otryadlarini tashkil qilish tartibiga rasman izoh berilgan. 20 sentyabr kuni ozodlik chop etgan maqolada Buxoro va Qashqadaryodagi zavod, fabrika aholiga xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, tashkilot va muassasalarning ishchilari 17 sentyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgani, Farg'ona vodiysidagi imomlar va dasturxonchilar esa aholini paxtaga olib ketishga safarbar qilinayotgani haqida xabar qilingandi. Shuningdek, maqolada buxorolik ayrim ishchilar ozodlikka ulardan o'z ixtiyori bilan paxtaga chiqdim degan tilxat yozdirib olingani haqida aytgani berilgan edi. Ozodlik muxbiri bu ma'lumotlarga izoh so'rab tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo to'liq rasmiy ma'lumot taqdim qilinmagan edi. 22 sentyabr kuni O'zA axborot agentligi bu maqolaga Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bergan rasmiy javobni chop etdi. Ushbu javobda 20 sentyabr kuni mahalliy hokimiyat organlari ozodlik muxbiriga bermagan to'liq rasmiy ma'lumot taqdim qilingan. Hozir ana shu javob matnidan bir parchani tinglang. Ozodlik axborot portalida e'lon qilingan paxta 2018 ishchilar paxtada imom, otinoy va dasturxonchilar terim otryadlari tuzmoqda nomli maqolada O'zbekiston bo'ylab tashkil etilayotgan terim otryadlari haqida rasmiy ma'lumot berilmagani aytilgan edi. Shunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bu yilgi paxta terimida birinchi marta tashkil etilayotgan terim otryadlari haqida quyidagilarni ma'lum qiladi. Terim otryadi bu paxta hosilini yig'ib terib olish maqsadida ko'ngilli terimchilar tomonidan tashkil etilgan birlashgan jamoa. Ko'ngilli deb 18 yoshdan katta, muayyan mehnat bilan band bo'lmagan, ishga layoqatli, vaqtincha ishsiz, ayrim hollarda mehnat resurslari yetmagan hududga boshqa hududlardan kelib, terimda ishtirok etish istagini bildirgan aholi tushuniladi. Terim otryadlari mahalla faollari hamda aholining taklif va tavsiyalari asosida kamida 80 nafardan 100 nafargacha ko'ngilli terimchilardan iborat bo'ladi. Terim otryadlarining faoliyati kunlik paxta terimini tashkil qilish asosida amalga oshiriladi. Terim otryadi paxta terimini sifatli tashkil etilishi va hosilning terib topshirilishini majburiy mehnat va voyaga yetmaganlar mehnatining taqiqlangan shakllarga jalb etmaslik bo'yicha qonun talablariga rioya etilishini, terim puli tarqatilgandan so'ng terimchilar tomonidan imzolangan ro'yxatning bir nusxasini buyurtmachiga taqdim etilishini ta'minlashi zarur deyiladi. Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ozodlik maqolasiga javoban e'lon qilgan bayonotda. Shuningdek, ushbu bayonotda terim otryadi rahbarligiga nomzodlar aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan, ish tajribasi va tashkilotchilik qobiliyatiga ega mahalla faollari orasidan saylanishi aytiladi. Shuningdek, vazirlik bayonotida paxta terimida qatnashish faqatgina fuqarolarning o'z ixtiyoriga ko'ra amalga oshirilishi urg'ulangan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Farfining Toshkentdagi Oybek uy muzeyiga ko'chirilgan yubiley ham Tepaning buyrug'i bilan to'xtatilgani aytilmoqda. Toshkentdagi sobiq ipodrom, hozirgi Chilonzor buyum bozorida prokuratura tekshiruv boshladi. O'zbekiston internet narxini arzonlatish va O'zbektelekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Buxoroda bir oylik harbiy xizmatga chaqirilgan yigitlar paxta terimiga olib chiqilgani xabar qilinmoqda. O'zbekistondagi missiyasi yakunlanayotgan AQSh elchisi Pamela Spratlen do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda, ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, ozodlik org sayti, ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. O'zbekiston paxta mavsumi.
Buxoro viloyati Kogon tumani hududida yuz bergan avtobus portlashi qurbonlari Makka Juxori emas, paxta terimiga ketayotgan bo'lgan. Ozodlikka murojaat qilgan halokat qurbonining farzandi va halokatdan omon qolgan ayol shunday ma'lumot berdi va voqea tafsilotlarini ochiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Buxoro Qorovul bozor yo'lining Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18 sentyabr kuni ertalab soat 7:45 da yo'nalishdagi Isuzu avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi voqeadan bir necha soat o'tib gaz baloni portlagan avtobus yo'lovchilarining Vobkent tumanidan Qorovul bozor tumaniga Makka Juxori terimi ketayotgan mardikorlar ekanini bildirgan edi. Ammo halokatdan bir hafta o'tib, 25 sentyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan portlash qurbonlaridan birining farzandi Begzod Shaymorodov va jarohatlanganlardan biri Gulzoda Roziqova avtobusdagilarning rasmiy xabardagi kabi Makka Juxori emas, balki paxta terimiga ketayotganini bildirdi. 45 yashar Gulzoda Roziqova ozodlik bilan suhbatda o'zining paxta terimiga ketayotgan kunlik terimchilar brigadiri bo'lganini aytdi.
Biz paxtaga ketayotdik o'sha kuni Rahmon fermerga.
Qanchada pul berishlari kerak edi kilosiga paxtani?
Endi borsa gaplashamiz deyodik, 750 dedilar.
O'z ixtiyorlaring bilan boryapsizlaringmi deyman paxtaga?
Ha, yo, 15-iga boramiz degan edik, hukumat aytdilarki, xon deb aytdilar. Olib xon ke, nima, terishni boshlamanglar, 18-dan boshlanglar degan ekanlar. Biz ham u yerlarda o'tashlarga ham borganmiz, chorfoqlarni qilib, ishyorlik sababli shoray borishlardi.
Mardikorlik qilasizlar, to'g'rimi?
Endi kunlikchi ishchi.
Dedi Gulzoda Roziqova. Uning aytishicha terimchilarning barchasi ayollar bo'lgan va ularga Qorovul bozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi paxtaning har bir kilosi uchun 750 so'mdan to'lashni va'da qilgan. Uning ma'lum qilishicha qurbonlarning 4 nafari Kogon tumanining Xayrobotcha qishlog'ida va bir nafari uning opasi 48 yashar Gulshod Roziqova Kumushkent qishlog'ida istiqomat qilgan. Gulshod Roziqovaning 27 yashar o'g'li Begzod ham ozodlik bilan suhbatda onasining paxta terimiga borayotib nobud bo'lganini aytdi.
Gazetaman Makka Juxori deyapti. Telegramni o'qiyman, Makka Juxoriga ketgan bo'lamardik, o'g'li kunlik 25 ming so'mga deyapti. qo'llarimni hammasidan so'rayapman bizlar paxtaga deyapti ular.
O'sha kunda o'zi Qorol bozor tumaniga paxtaga olib ketishayotgan bo'lgan. Makka jo'xoriga emas.
Emas. Qo'llarda paxta nimalar? Etaklari ham teradigan qoplari ham hamma narsalar paxtaga. Etaklari ham hammada bo'lgan shuna.
Nega makka jo'xor deb yolg'on gapirishgan deb o'ylaysiz?
Endi men tushunmadim. O'shanga men ham ikkilanib turman. Nimaga bunaqa deyishdi? Nimaga bunaqa yozishdi? Noto'g'ri ma'lumot berishdi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Begzod. Gulzoda Roziqova va Begzod Shoymurodov qurbonlar oilalariga mahalliy hukumat tomonidan 10 million so'mdan mablag' ajratilgani, jarohat olganlarga esa jarohat darajasiga qarab 2 million so'mdan 5 million so'mga qadar yordam puli berilganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini to'xtatgan Xorazm shakar zavodi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. 20 sentyabrga belgilangan yig'ilishda zavod nomi o'zgartirilib, uning qachondan boshlab ishga tushishi ma'lum bo'ladi. Zavodning 1500 nafar ishchisidan hozirda 70 kishi qolgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Joriy yilning 12 sentyabr kuni Xorazm shakar qo'shma korxonasi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent Respublika fond birjasi ma'lumotiga ko'ra, zavod aksiyalarining 99.4%ini toshkentlik Toshev ismli shaxs sotib olgan. Aksiyalarning qolgan 0.6%i kimga tegishli ekani ochiqlanmadi. Xorazm shakarining yangi egasiga aylangan tosh haqida ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q. Fond birja xabariga ko'ra, Toshev Toshkent shahrining Tadbirkor ko'chasi 72-uyida yashaydi. Xorazm shakar rasmiy saytiga joylangan e'longa ko'ra, 20 sentyabr kuni o'tkaziladigan aksiyadorlar yig'ilishida zavod nomini o'zgartirish rejalangan. Zavodning Toshkentdagi bosh ma'muriy binosida o'tadigan yig'ilishda, shuningdek, yangi ustav, yangi tashkiliy tuzilma ham tasdiqlanishi kutilmoqda. O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Xorazm shakar dastlab ishchilarini o'z hisobidan 2 oylik ta'tilga jo'natdi. Joriy yil yanvariga kelib majburiy ta'til 10 aprelgacha uzaytirildi. Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biriga ko'ra, aprelga kelib ta'til yana uzaytirilgan va 1-iyundan ishchilar bilan tuzilgan shartnoma muddati tugab, ishchilarning 95% bo'shab ketgan. Bir nechta rahbar, hisobchi va qo'riqlash tizimi xodimlarigina qoldi. Jami shu 5%cha odam qolgan. Zavodning qolgan 95% ishchisi bo'shab ketdi. Ishchilarning 40-50% Rossiya va Qozog'istonga ishlashga ketdi, dedi Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biri. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarining 1500 nafar ishchi xizmatchisi bo'lgan. O'zbekiston Markaziy banki 2017-yilning 5-sentyabrida milliy valyuta so'mni deyarli 2 barobarga qadrsizlantirdi. O'zbek so'mining devalvatsiya bo'lganidan so'ng bungacha rasmiy konvertatsiya imtiyozidan foydalanib kelgan faoliyati import shartnomalari, xususan xorijdan xomashyo olib kelishga aloqador shirkat va tadbirkorlar moliyaviy muammoga uchray boshladi. Asosiy mahsulotini xorijdan olib keladigan Xorazm va Toshkent viloyatidagi shakar zavodlari ham ayni muammoga duch kelishdi. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri 2017-yilning 30-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda zavod yopilishini aynan o'zbek so'mining devalvatsiyasi bilan bog'lagan edi. Shundan so'ng ikkala shakar zavodi ham xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatdi. Xomashyo bo'lmagach, zavodlar ham noyabr oyiga kelib ishlab chiqarishni to'xtatdi va ishchilarini o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Angren shakar zavodining keyingi taqdiri haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda bir kunda iste'mol qilish kerak bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining aholi jon boshiga belgilangan me'yori e'lon qilindi. Mazkur rasionni Tojikiston hukumati tasdiqlab, prezident tomonidan imzolandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tavsiya qilingan me'yorlarga ko'ra, bir kishiga kuniga 405 gram non, 112 gram go'sht, 25 gram baliq, 316 gram sut, 46 gram yog', 55 gram shakar, 455 gram sabzavot, 340 gram meva, 252 gram kartoshka, shuningdek yarimta tuxum iste'mol qilishi kerak. Agar taqozo qilgidek bo'lsa, tegishli vazirliklar bu me'yorlarga o'zgartirish kiritish borasida taklif bilan chiqishlari mumkin. Shu kunda mamlakat aholisining deyarli 3dan 1 qismi bu rasionni xayoliga keltira olmaydi.
Нет возможности скрывать здесь нечего. Пенсия у меня маленькая.
Bu rasionni iste'mol qilishga moliyaviy imkoniyatim yo'q. Nafaqam juda oz. Go'sht yoki baliq sotib olishga pulim yetmaydi, dedi Dushanbelik Mavluda Ikromova. Amaldorlarning so'zlariga qaraganda, farmoyishda zarur mahsulotlar minimumi ko'rsatib o'tilgan. Bu ma'lumotlar birinchi navbatda tarmoq vazirliklarga o'rtacha yashash darajasini aniqlash uchun kerak. Bugungi kunda Tojikistonda o'rtacha yashash darajasi taxminan oyiga $50 tashkil etadi. Uning hisobida 300 ta mahsulot ishlashtirishi qayd etilgan. Jarayon murakkab. Shu sababli tez-tez o'rtacha yashash hujjatlarini hisoblashmaydi. Tojikiston parlamentidagi iqtisod va moliya qo'mitasi vakili Olimjon Boboyev Tojikistonda iste'mol qilish kerak bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining aholi jon boshiga belgilangan me'yorni bunday sharhlab berdi.
Tot uprashenniy variant fiziologiyskiy norm potrebleniya, ono oblegchayet ot et protsess opredeleniya.
Iste'mol mahsulotlari me'yorlarining soddalashtirilgan bu varianti nima yetishyapti, nima yetishmayapti, nimalarni yetishtirish kerak kabi masalalarni aniqlashda yordam beradi, dedi Olimjon Boboyev. Radio Ozodi tomonidan o'tkazilgan so'rovda Tojikiston aholisi tejamli bo'lishga, aynimaydigan mahsulotlarni avvaldan xarib qilib, g'amlab qo'yishga intilishlarini aytishdi. BMTning Jahon oziq-ovqat dasturi ma'lumotlariga ko'ra, Tojikiston aholisining 30% to'yib ovqat yemaydi. Bu asosan ishlab chiqarish yo'q bo'lgan qishloq mintaqalarida istiqomat qiluvchi ko'p bolali oilalarga tegishlidir. Hukumat tomonidan tasdiqlangan minimum darajasidan hamma ham foydalana olmaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bosh vazir Pashinyan bloki Yerevandagi saylovda ishonchli g'alaba qozondi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bloki poytaxt Yerevan shahrida bo'lib o'tgan munitsipal saylovda ishonchli g'alaba qozondi. Bu yangi rahbar uchun birinchi ulkan sinov bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi 24 sentyabrda Pashinyanning Mening qadamim bloki 81% ovoz olgani haqida e'lon qildi. Bu natija asosiy nomzod, mashhur aktyor va prodyuser Hayk Marutsyan Yerevan shahri meri bo'lishi uchun yetib bordi. Tadbirkor Gagik Tsarukyanning gullab yashnayotgan Armaniston partiyasi marraga 7%lik natija bilan ikkinchi bo'lib yetib keldi. Luis ittifoqi esa 5% ovoz oldi, deyiladi MSK axborotida. Ikkala guruh ham Pashinyan boshliq hukumatda vazirlik lavozimlariga ega. Yana 8 nomzod, jumladan parlamentdagi Armaniston inqilobi partiyasi nomzodi kechagi saylovda bundan ham battar natijalar ko'rsatdi. Armaniston saylov qonunchiligiga ko'ra siyosiy birlashmalar shahar kengashiga o'tishi uchun kamida 8% ovoz olish kerak. Lekin qonunchilikda yana shahar kengashiga kamida 3 siyosiy guruh o'tishi kerakligi belgilab qo'yilgan. Bu Luis ittifoqi ham deputatlik o'rinlarga ega bo'lishini anglatadi. MSK saylovda 43.7% saylovchilar ovoz berganini ma'lum qildi. 2017 yil mayida bo'lib o'tgan saylovda saylovchilarning 41% ovoz bergan va unda Armaniston Respublikachilar partiyasi nohalol yo'llar bilan g'olib chiqqan edi. Partiya bu safar shahar kengashiga nomzodligini qo'ymadi. Pashinyan mahalliy saylov kampaniyasida faol ishtirok etdi, chunki mamlakat aholisining deyarli yarimi yashaydigan Yerevandagi saylov uning siyosiy kelajagi uchun referendum vazifasini o'tab berdi. Bosh vazirga bir necha oydan so'ng bo'lib o'tgan parlament saylovi oldidan kuchli mandat kerak edi. Shuning uchun u saylovchilarga qarata 2 marta murojaat qildi. Gullab yashnayotgan Armaniston partiyasi va Luis ittifoqi rahbarlari Pashinyan blokini g'alaba bilan tabrikladi. Yerevan shahri kengashiga saylov jarayonidagi qonunbuzarliklar haqida raqib partiyalar vakillarining ham, mahalliy kuzatuvchilarining ham shikoyatlari juda kam bo'ldi. Armaniston tergov qo'mitasidan ma'lum qilishlaricha, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga ko'p marta ovoz berishga urinish singari huquqbuzarliklar xususida 25 ta shikoyat kelib tushgan. Qo'mita ularning barchasini tergov qilishga va'da berdi. Armanistonda muxolifati yillar davomida saylov hokimiyatidagi partiya manfaatini ko'zlab o'tkazilayotgandan shikoyat qilib kelayotgan edi. Nikol Pashinyan 8-mayda Armaniston bosh vaziri etib tayinlangandan keyin korrupsiyaga qarshi keskin kurash e'lon qildi. 23-aprel kuni Armanistonda deputat Pashinyan yetakchiligidagi muxolifat tarafdorlarining qariyb 2 hafta davom etgan norozilik chiqishlari ortidan hukmron partiya tomonidan bosh vazirlikka saylangan sobiq prezident Sargsyan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
21-sentyabr kuni Surxondaryo viloyati Dinov tuman markaziy bozorida tadbirkorlik qiluvchi yigit o'z do'koni oldida xotinini pichoqladi. Voqea guvohlariga ko'ra, ayol olgan jarohatlar oqibatida voqea joyida halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor dinovlik yigitning ozodlikka aytishicha, hodisa 21-sentyabr kuni ertalab Dinov markaziy bozori hududida sodir bo'lgan. Dinov bozorida er-xotin do'konda sotuvchilik qilishardi. Kecha ertalab o'sha do'kondor xotinini pichoqlab qo'yibdi. Voqea ularning do'koni oldida sodir bo'lgan. Erkak xotiniga 5 marta pichoq urgan. Bozorchilar tez yordam chaqirishgan, biroq ayolning jarohati og'ir ekan, bozorning oldida jon beribdi dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Boshqa bir dinovlikka ko'ra, er-xotin o'rtasidagi janjalga pul mojarosi sabab bo'lgan. Ular do'konni bozorqomdan ijaraga olishar ekan. Ijara haqini to'lay olmay, pul ustida er-xotin janjallashib qolgan. Keyin erkak jahl ustida xotinni pichoqlab o'ldirgan dedi Denovlik Ozodlik bilan suhbatda. Denov tuman markaziy bozori rahbari Safarov dam olishda ekanini ro'kach qilib, Ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tadbirkor va uning marhum xotinining ism-sharifi Ozodlikka ma'lum, biroq tergov harakatlari ketayotgani bois ular ochiqlanmayapti. Denov tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozordagi qotillik bo'yicha tuman prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda oilaviy janjal oqibatida er-xotinni ona farzandlarini so'yib qo'ygani holatlari haqida Ozodlik avval ham bir necha bor xabar bergan. Jumladan 5-sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani fuqarolik holatlarini yozish binosida 26 yashar yigit o'z xotinini pichoqladi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol olgan jarohatlari bois shifoxonada olamdan o'tgan. Qurban hayiti kuni Yangiyo'lda ham er-xotinni pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Shirdor to'yxonasiga yaqin mahalladagi xonadonlardan birida sodir bo'ldi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, 35 yoshli fermer jahl ustida xotinini bo'g'izlagan. Bir necha pichoq zarbidan ayol voqea joyida jon bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilda oilaviy janjal oqibatida er-xotinni, xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan ziyod holat qayd etilgan. Shulardan 61 tasida er-xotinni, 10 tasida esa xotin erini o'ldirgan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalari o'qituvchi Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat qilishdi. Talabalarga ko'ra, Tilavoldiyev ularni turli bahonalar bilan haqorat qilib, kaltaklaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti 2-chi kurs talabalari nomidan ozodlikka yo'llangan videoda harbiy kiyimdagi erkakning talabalarni haqorat qilib urayotgani tasvirlangan. Video 39 sekund bo'lib, tasvirda bir necha talabaning ko'chada tik turgani ko'rinadi. Videoning boshidan oxirigacha faqat uyat so'zlar eshitiladi va harbiy kiyim kiygan erkak ikki talabani uradi. Ozodlik videoni jo'natgan ikkinchi kurs talabalaridan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, video joriy yilning 11-sentyabr kuni universitet hovlisida tasvirga olingan. Videoda talabalarni so'kib urayotgan harbiy kiyimdagi erkak esa ularning kurs komandiri zaxiradagi podpolkovnik Shahob Tilavoldiyev bo'ladi. Tilavoldiyev bizni har kuni uradi. Talabalarga xuddi mahbuslar kabi munosabat qiladi. Talabalarning onasidan so'kadi. Hayfsan bersin, ogohlantirsin. Lekin nimaga so'kadi, nimaga uradi bizni? Har kuni shu ahvol. Tarsillatib urib tashlaydi. Jonimizga tekkach yashirincha videoga olishga majbur bo'ldik, dedi harbiy fakultet 2-kurs talabasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bilan telefon orqali bog'landi. U talabalarni so'kayotganini tan oldi. Biroq urushini inkor qildi.
Umuman darsga kelmagan bolalar bor. Shularga biz har kuni hayfsan beryapmiz, boshqa beryapmiz. Dar ba'zi paytda shuk beryapmiz, lekin hech kimni haqorat qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q.
Deya Shohob Tilavoldiyev telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabasining ozodlikka aytishicha, yaqinda Tilavoldiyevdan kalta kelgan talabalardan birining ota-onasi universitetga kelib, rektor Ravshan Maqsudovga shikoyat ham qilgan. Rektor Ravshan Maqsudov ozodlik bilan suhbatda podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat tushganini tasdiqlab, Tilavoldiyev bilan bu borada tushuntirish ishlari o'tkazilganini aytdi. Shuningdek, Maqsudov ushbu universitetga rektor bo'lib kelganiga 5 oy bo'lgani va oliygohdagi muammolarni birin-ketin hal qilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu CHT butunlay bir boshqatdan yangi ko'rib chiqilyapti. Attestatsiyalar ketyapti. Bu yerdagi o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90% yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu CHTni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz. O'rniga solsak, opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi, hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.
Farg'ona davlat universiteti rektori Ravshan Maqsudov edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov Xalqaro olimpiya qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov tashkilot rahbari sifatida amalda qolishi boksning olimpiada o'yinlari dasturidan chiqarilishiga sabab bo'lishi to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirdi. AIBA rasmiy saytida 17 sentyabr kuni G'ofur Rahimov nomidan e'lon qilingan murojaatda bu xabarlar Xalqaro olimpiya qo'mitasining bosimi sifatida sharhlanadi. G'ofur Rahimov AIBA a'zolarini bunday fitnalarga e'tibor bermas likka chaqirdi. 16 sentyabrda Inside the Games portalida Xalqaro olimpiya qo'mitasining etika va talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha direktori Paket Jirar Zapellining G'ofur Rahimovga murojaati e'lon qilingan edi. Murojaatda Zapelli G'ofur Rahimovni AIBA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga va o'z nomzodini bir necha oydan so'ng o'tadigan saylovda tashkilot prezidentligiga ko'rsatmaslikka chaqirgan. Zapellining yozishicha, G'ofur Rahimov iste'fo bermasa, Tokioda 2020-yilda o'tadigan olimpiadada boks o'yinlari dasturidan chiqarilishi mumkin. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgan edi. Rahimovning AIBA prezidentligidan iste'fo berishga chaqiriqlar mana shu sanksiya mahsulidir. Rahimov Ayba rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda Aybaning bo'lajak saylovdagi prinsiplari o'ta aniqdir. Saylov komissiyasi talablariga to'g'ri keladigan rasmiy nomzodlar ro'yxati Kongressga bir oy qolganida 3 oktyabrda e'lon qilinadi. Men Aybaning barcha a'zolarini, tashkilotimizga mansub bo'lganlarni, qoidalarimizni hurmat qilishga va belgilangan kunni kutib turishga, rahbar lavozimlarga nomzodlar ko'rsatilishini sharhlamay turishga chaqiraman, deb ta'kidladi. G'ofur Rahimov o'z murojaatida Ayba a'zolari elektron maktublar, yangiliklar va sport saytlarida tarqatilayotgan turli mishmishlar ta'siriga tushib qolmasligiga umid bildirdi. Ayba prezidentligiga saylov 3 noyabr kuni tashkilotning Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi boksni 2020 yilgi Olimpiada dasturida qoldirish yoki taqiqlash masalasini noyabr oyida muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Aybaga nisbatan tergovni davom ettirmoqda. Tergov fevral oyida boshlangan edi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Aybaning boshqaruv, moliyaviy xarajatlar va antidoping bo'yicha hisobotini qoniqarsiz deb topib, Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida o'tgan kongressida tergov o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezident plastik karta tizimidagi monopoliyaga barham berishni buyurdi. Ekoharakat ruxsat etilmagan joyga chiqindi tashlaganlarga jazo joriy etishni taklif qildi. Toshkentlik shifokor xotinining jazmani tomonidan o'ldirildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentda yashovchi oilali erkak va ayolning virtual olamdagi sevgisi qotillik bilan yakunlandi. Bu haqda Toshkent shahri prokuratura vakili Elmurod Ubayevning Huquq nashriga ma'lum qilishchi, 1986 yilda tug'ilgan oilali erkak ijtimoiy tarmoq orqali boshqa bir oilali ayol bilan tanishgan. Bu tanishuv oxir-oqibat erkak va ayolning xiyonat yo'liga olib borgan. Erkak o'z xotini bilan ajrashishini aytib, ma'shuqasidan ham oilaviy rishtalarni uzishni talab qilgan. Ammo ma'shuqa jazman talabiga ko'nmagan. Shundan keyin ismi oshkor etilmagan erkak ma'shuqasining erini aldo yo'li bilan uyiga chaqirib, 3 davomida tutqunlikda saqlab, so'ng bo'g'ib o'ldirgan. Qayd etilishicha, ushbu jinoyat fosh etilib, qotil va unga ko'mak bergan shaxs uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida yashovchi Arslonovlar oilasi matbuotga muammolar haqida gapirib, baloga qoldi, deya yozadi Oila davrasida nashri. 12 jondan iborat oila mazkur nashrga jar yoqasidagi xavfli hududda yashayotgani xususida arz qilgan va mutasaddilardan uy-joy olishda yordam so'ragan. Gazetada ushbu oila muammosiga bag'ishlangan maqola chop etilgan. Maqola chop etilgach, mutasaddilar 12 jonning mushkulini oson qilish o'rniga ularga bosim o'tkaza boshlagan. Xususan, oila vakillari Yulduz mahalla fuqarolar yig'iniga chaqirilib, postaga qoqilgan. Ularni hokimlik ustidan yolg'on ma'lumot bergan tuhmatchiga chiqarib, sudga berish bilan qo'rqitishgan. Qayd etilishicha, Olmaliq shahri hokimiyati ham muammoni bartaraf etish choralarini ko'rish o'rniga vaziyatni xas boshlagan. Bozi ustiga jurnalistni asossiz ayblashga uringan. Daratchi nashri O'zbekistonda rasman muomalada bo'lgan fuqaro so'zidan voz kechib, uning o'rniga bek va beka istilohlarini foydalanishni taklif qildi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin qardosh xalqlar grajdanin istilohini o'z tiliga moslab o'zgartirdi. Jumladan qozoqlar azamat, qirg'izlar jaran, turkmanlar rayat, tojiklar shahrvat, turk va ozarbayjonlar vatandosh istilohini qabul qildi. O'zbekistonda esa fuqaro atamasi iste'molga kirdi. Qayd etilishicha, fuqaro atamasi arabcha faqir kalimasining ko'plik shakli bo'lib, o'tmishda bu so'z xalqning eng quyi bo'g'iniga nisbatan ishlatilgan. Ta'kidlanishicha, fuqaro o'rniga taklif etilayotgan bek va beka so'zlari sof o'zbekcha bo'lib, ular har bir o'zbekistonlik teng huquqli, hurmatga loyiq inson ekanini ifodalaydi. Qolaversa, bu so'zlarni esda saqlash va yozish oson deb hisoblaydi gazeta. Avvalroq ko'p sonli ziyolilar fuqaro o'rniga vatandosh istilohini muomalaga kiritishni taklif etgan edi. O'zbekistonda monopol mavqeida bo'lgan Uzcard tizimining bir necha kun davomida ishlamay qolishi va bundan millionlab odam aziyat chekishi ortidan mamlakat prezidenti milliy to'lov tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror e'lon qildi. 21 asr nashriga ko'ra, qarorda bank kartalari va boshqa naqd pulsiz hisob-kitob tizimidagi kamchiliklarga alohida e'tibor qaratilgan. Chakana to'lovlarni qayta ishlash bo'yicha davlat protsessing markazining mavjud emasligi milliy to'lov tizimining xavfsizligi darajasini kamaytirmoqda. To'lov infratuzilmasining yagona integrallashuviga erishish imkonini bermayapti hamda bir monopol tizimning mutlaq ustun bo'lishiga olib kelmoqda, deyiladi qarorda. Davlat rahbari 2020 yilning 1 yanvariga qadar mahalliy va xalqaro bank kartalari bo'yicha hisob-kitoblarga ko'maklashuvchi milliy banklar ora protsessing markazini tashkil etish topshirig'ini bergan. O'zbekiston hududlari bo'ylab aholi tomonidan chiqindilarning belgilanmagan joyga tashlanishi avj olib, buning oqibatida noqonuniy axlatxonalar ko'paymoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. Joriy yilning 1-iyun holatiga ko'ra, chiqindini belgilanmagan joyga tashlash bo'yicha 13.1 million holat aniqlangan. Qayd etilishicha, amaldagi qonunchilikda ruxsat etilmagan joylarga chiqindi tashlagan shaxslarni javobgarlikka tortish mexanizmi mavjud emas. Shu bois Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Eko harakat deputatlar guruhi qonunchilikka bu borada jazo choralarini kiritishni taklif qilmoqda. Eko harakat aynan qanday jazo turi kiritilishini taklif etayotgani ochiqlanmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.